Dokumentární film Obchod se zdravím, který uvedla nedávno Česká televize, spustil debatu, jestli je třeba nastavit jasná pravidla pro podnikání v oboru lidského zdraví. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch volá po speciálním zákonu o léčitelství. Potřebují pacienti a klienti legislativní ochranu před šarlatánskými metodami některých léčitelů, nebo tito alternativci čelí cílené kampani, která má za cíl zpochybnit jejich působení a omezit svobodnou volbu každého, jak naložit se svým zdravím. Taky o tom dnes bude řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali lektorka řízené a kontrolované detoxikace organismu, taky spolumajitelka firmy Joalis Marie Vilánková. Dobrý den.
Dobrý den.
A předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos, lékař Jaromír Šrámek z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka, já požádám o krátkou odpověď na ní a zeptám se vás obou na stejnou věc. Jestli paní Vilánková na základě toho dokumentárního filmu Obchod se zdravím, který ukazoval praktiky jednoho poradenského zařízení, se ukazuje, že není bezpečné se spoléhat na alternativní způsoby léčení, že bychom si měli dát pozor?
Já si úplně nemyslím, že je vlastně otázka, jestli je bezpečné nebo není bezpečné, protože ten pořad byl velmi neobjektivní. Naše firma vlastně v něm také zazněla a zazněla tam třeba řada nepravd, že třeba nikdo nikdy nedokázal, že podobné přípravky účinkují na lidské zdraví.
Která firma Joalis produkuje. Ano.
A my třeba máme k dispozici klinickou studii, která to potvrzuje, že opravdu ty přípravky vlastně třeba vedly ke snížení cholesterolu u lidí, kteří to užívali. A ona je otázka, vlastně ten obor té alternativní medicíny je velmi široký a vlastně slučují se věci, které třeba spolu vůbec nesouvisí a vlastně ty věci by se nechaly rozdělit na dvě poloviny. Na takové kouče, psychoterapeuty, kteří se vlastně snaží pomoci lidem lidským slovem a pak je vlastně celá řada přípravků, které se mohou v té alternativní medicíně používat. Mm-hmm. Ty přípravky, ty doplňky stravy jsou už dneska velmi přísně regulovány. Z mého pohledu jsou třeba regulovány až moc, protože prakticky dneska ty firmy nemají možnost komunikovat vlastně o jejich účincích, protože ta regulace je velmi přísná.
Tedy byste řekla, protože k tomu všemu se zřejmě ještě dostaneme, že nemůžeme říct, že by to bylo nebezpečné obracet se na alternativce, kteří nabízejí jiné způsoby léčení než západní medicína.
Ano, protože všude na těch doplňkách stravy, všude na webových stránkách vlastně ten klient musí být seznámen s tím, že jsou to doplňky stravy, které vlastně nemají účinky jako léky a tohle musím říct, že většina terapeutů, kteří s takovými přípravky pracuje, splňuje.
Obracím se na Jaromíra Šrámka, ptám se ho, jestli bychom se měli mít na pozoru před tím, než navštívíme nějaké poradenské zařízení, které nabízí alternativní medicínské služby. Vy jste lékař, jak to vidíte?
No, rozhodně ano, naštěstí většina metod, které se u nás nabízejí, je v zásadě neškodná. Takže pokud na to ten člověk má chuť, má zájem si to vyzkoušet, nic se neděje. Problém je, že se mohou objevit i metody, které mohou být velice nebezpečné a laik to často nemá vůbec šanci rozpoznat.
Když říkáte neškodné, pane Šrámku, tak myslíte tím i neúčinné, nebo je to neškodné a pomáhá?
No, to je obrovský problém toho, co všechno spadá pod hlavičku alternativní medicíny. V zásadě do alternativní medicíny jako takové spadá i většina tradičních fitoterapeutických postupů, léčivých bylinek, které mohou být neškodné, mohou být i nebezpečné, co se často zapomíná, ale mohou být neškodné a mohou být i lehce účinné. Některé z nich jsou uvedené i v lékopisu jako oficiální léky, jiné ne, ale to nevylučuje účinnost. Na druhou stranu pak je spousta postupů, které jsou sice naprosto bezpečné, ale jsou naprosto neúčinné.
Tak je toho hodně, zdá se, pod hlavičkou alternativní nebo někdy i celostní medicíny, jak se také říká paní Vilánková, je na čase zregulovat ten obor, kdy se podniká v oboru lidského zdraví, řeknuli to tak, jak navrhuje ministr zdravotnictví za ANO v demisi?
To je velmi těžká otázka, na kterou se nedá vlastně odpovědět během pár chvil, protože na jednu stranu ty regulace jsou obrovské, třeba co se týče těch potravinových doplňků. A já si myslím, že čím více regulací, tak tím více dochází vlastně k takovému poškození přirozeného vývoje společnosti. Ono vlastně dneska je obrovský tlak na to, aby se věci dělaly podle různých postupů. To vlastně platí nakonec i pro lékařství, kde se vlastně používají takové ty guidelines, podle kterých bych se měla postupovat. Ono to má jedno obrovské riziko. A to takové, že když někdo postupuje podle daných postupů, tak ztrácí pocit zodpovědnosti. A to já si myslím, že je strašně důležité.
Tedy i za vlastní zdraví.
No a i za zdraví, jak vlastní, tak vlastně za zdraví toho klienta. A myslím si, že je obrovsky důležité, jak v té alternativě, tak i v tom klasickém lékařství používat intuici. Protože vlastně to lidské zdraví je strašně složité. Já v tom oboru pracuji 20 let a někdy vlastně zdánlivě bezvýznamné maličkosti mohou hrát obrovskou roli. Protože vlastně otázka nemoci to je nějaké nerovnováhy a tu nerovnováhu může nastartovat v podstatě cokoliv.
A zeptám se tedy Jaromíra Šrámka, co on si myslí o tom, že by se měl připravit zákon o léčitelství a že by se měl ten obor regulovat, podrobit kontrole a tak dále.
No, to je obrovský problém, protože v okamžiku, kdy bude nějaké legislativní vymezení léčitelství, tak už vlastně stát předjímá, že jakoby existuje nějaké léčitelství fungující a léčitelství nefungující. Pokud se pak na základě provozování nějaké léčitelské činnosti dojde třeba i k poškození pacienta, tak pak nastává obrovský problém, jak to vlastně soudit v tu chvíli, pokud by ten léčitel stanul před soudem, jakože provozoval certifikovanou živnost, tak soudce nemůže rozhodnout, no fajn, vy jste tady zabil pacienta, poškodil pacienta, protože jste ho léčil. Protože ten soudce nemůže rozhodnout, to neví. Musel by se opírat o nějaký znalecký posudek.
No, tak to bývá, i když se třeba lidé soudí s lékaři nebo nemocnicemi.
Ano, ale tady je právě zakopaný pes, protože když pacienta poškodí lékař a soudí se s lékařem, tak postup toho lékaře hodnotí lékař, který je soudní znalec v příslušném oboru. Například pokud něco se nepodaří praktickému lékaři, jeho postup hodnotí soudní znalec v oboru praktické lékařství. V tomhle případě by se měl soud opírat o nějaký posudek, když to trošku nadléčím, znalce z oboru krup a petroleje. Čili něco, co vlastně naprosto popírá smysl toho zákona. Zákon bude existovat, bude dávat povinnost, nebo měl by podle toho, co pan minister říkal, dávat léčitelům povinnost vystavovat zdravotnickou nebo nějakou dokumentaci, vést dokumentaci, archivovat dokumentaci.
Co zkrátka dělají léčitelé a léčitelky s pacienty, aby to bylo zaznamenané?
Ale zároveň vlastně tak nějak stanoví, že ta dokumentace je stejně celkem na nic.
Tak myslíte si, že by taková dokumentace byla na nic, paní Vilánková? A jestli ano, tak nemáme se bát vůbec k léčitelům a léčitelkám nebo terapeutům chodit, když vlastně není jasné, po kom vyžadovat zodpovědnost, pokud by naše zdraví utrpělo jejich péčí?
Já s tím naprosto souhlasím s tímhle názorem, že vlastně kdo bude posuzovat, jestli ten, já teda nechci říkat léčitel, protože to slovo nemám ráda, já raději používám terapeut přírodní medicíny. Kdo bude posuzovat, jestli vlastně postupoval správně nebo ne, jestli něco nezanedbal. A tam je nejdůležitější uvědomit si jednu věc. Každý je za své zdraví zodpovědný sám a ať se to týče prostě klasické nebo i alternativní medicíny, protože i vlastně lékař má nabízet nějaké postupy na základě prostě svého vzdělání, zkušeností.
A vždycky... také Hippokratovy přísahy.
Ano.
Třeba.
A vždycky je to na tom člověku, pokud je mu to správně vysvětleno, jestli řekne ano, tuhle metodu já zvolím nebo ne, já prostě se bojím rizik a zvolím nějakou jinou.
A kde je tady zodpovědnost těch terapeutů přírodní medicíny a terapeutek, paní Vilánková?
Víte co, oni vlastně nabízí nějaké svoje zkušenosti, znalosti, které načerpali. A musím říct, že tam funguje velmi dobře jedna věc. Oni většinou s tím klientem stráví hodiny.
Takže je jenom na nás, pardon, hodiny, nehodiny, jestli se rozhodneme, že je akceptujeme ty rady a pak už to není na zodpovědnosti terapeuta, jestli zaberou nebo nám uškodí?
Podívejte, když se mě někdo zeptá na názor, jestli třeba dětem má dát antibiotika nebo ne, já vždycky říkám, já na základě věcí, které vím, na základě nějakých dalších okolností, já bych se rozhodla takhle, ale každý se musí rozhodnout prostě sám za sebe.
Souhlasíte, pane Šrámku, s tím, že v tomto ohledu jsme každý zodpovědní v prvním případě a za sebe sami, za svoje zdraví a tedy se rozhodujeme i v případě terapeutů přírodní medicíny, i v případě západních lékařů, jestli ten, který postup akceptujeme?
Ono je to trošičku složitější, protože medicína jako řada dalších činností je poměrně složitá, takže v situaci, kdy jsme nemocní, tak přicházíme k někomu, kdo nám má radit a ten člověk má obrovskou informační převahu. nemocný člověk nemá čas si dostudovat všechno o své nemoci. Samozřejmě spousta lidí, kteří mají chronickou nemoc, to dělají a pak jsou někdy takové ty trapné situace, kdy v ordinaci jsou dva lidé, kteří o té nemoci něco ví a ten pacient ví víc než lékař, ale to je spíš patologická situace. Obvykle je to právě naopak a ten lékař má obrovskou převahu. Takže s tím samozřejmě přichází i obrovská zodpovědnost, protože na něm je, co tomu pacientovi řekne, na něm je, jak to tomu pacientovi řekne. A pacient toho svého lékaře nebo léčitele pokládá za autoritu a má samozřejmě tendenci předpokládat, že to nezneužívá a řídit se jeho radami jako dobře potvrzenými.
A řekl byste, jaká je tady zodpovědnost terapeutů přírodní medicíny, léčitelů, chcete-li?
No, co je obrovský problém, právě proto, že oni vlastně radí a nedávají nějaké závazné pokyny. Tady je taková šedá zóna. Já se obávám, že regulace by to zdánlivě vyřešila, ve skutečnosti by celou situaci ještě zhoršila.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují lékař, předseda spolku Sisyfos Jaromír Šrámek, taky spolumajitelka firmy Joalis, badatelka v oboru teorie informační medicíny Marie Vilánková.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Paní Vilánková, když přicházejí lidé s nějakým zdravotním problémem, zdá se, především za léčiteli nebo terapeuty přírodní medicíny, tak vnímají ten rozdíl, myslíte? Jestli je to poradce, nebo jestli je to někdo jako lékař, kdo je zodpovědný za to, co jim radí a že se na něj zkrátka spolehnou se vším všudy. Jestli tu zodpovědnost nepřenášejí sami na toho člověka, protože tak to vnímají léčení.
Oni samozřejmě vnímají rozdíl mezi lékařem a terapeutem a musím říct, že řada našich terapeutů, když pojme podezření, že se jedná o nějaký vážnější problém, tak samozřejmě ty klienty k lékaři posílá. My se specializujeme hlavně, bych řekla, na léčbu chronických problémů typu ekzémy, alergie, zvýšené cholesteroly, metabolický syndrom, kde samozřejmě nejenom s doplňky stravy musí přijít nějaká změna životního stylu, celá řada dalších věcí. A myslím si, že na tomhle poli jsme úspěšní. A musím říct, že naši klienti to samozřejmě vnímají, rozdíl mezi lékařem a prostě nějakým terapeutem.
Je v tomto případě, pane Šrámku, to, s čím byste souhlasil, že lidé to vnímají, že jsou poučeni dostatečně?
Ono tady je problém, že řada chronických nemocí a jde často o zabijáky, i když už je tak nevnímáme, jako třeba cukrovka nebo vysoký tlak, nebolí. To je něco, co laik nemusí úplně dobře odhadnout závažnost situace. Tak má pocit, že ten člověk kolabuje, že má nějaký vyšší tlak, tak má pocit, to se asi nic neděje. A přitom to je nemoc, která ještě před nějakými 40 lety dokázala velice v krátkém době toho svého pacienta zabít.
Nakolik by mohla přílišná regulace, jak už tady také zaznělo, omezit lidi v jejich přirozeném vývoji a vlastně z nich sejmout tu zodpovědnost za vlastní zdraví. Není v tomto západní medicína až příliš paternalistická, tedy že lidem říká, my se o vás postaráme, nemusíte to dělat sami a teď na to vlastně doplácí?
Aha, no to... to je trošičku složitější. Ta medicína, západní přístup k nějaké medicínské etice je postaven na nějakém paternalistickém přístupu, je tam historicky daný. Ono něco podobného jde dosledovat prakticky ve všech civilizacích, které vyvinuly nějakou medicínu, které řeší právě to, že lékař má informační převahu. Z našeho hlediska často jenom domnělou, ale prostě lékař tu informační převahu má, takže ji nesmí zneužívat. Ten přístup, dejme tomu direktivní, paternalistický, je, nebo byl poměrně efektivní způsob, jak se tomuhle postavit. Jak vlastně říct, ano, ty jsi lékař, ty budeš tady zodpovědný za to, co tomu pacientovi radíš a on, aby ti to nekomplikoval, tak tě bude poslouchat. Ono to poměrně dobře fungovalo, samozřejmě naráží to na naše představy o lidských právech, takže je tam obrovský posun. Dnes i lékař funguje tak, že pacientovi sděluje informace a je na pacientovi, jestli s terapií souhlasí. Je to docela těžké, ale lékař by měl být připraven, kdykoliv navrhne nějakou terapii, pacient řekne, ne, tohle já nechci. Z naprosto iracionálního důvodu může říct, ne, nechci brát tuto skupinu léku. Lékař by měl mít v zásobě, abych tak řekl, léky druhé, třetí volby.
Ano.
Nebo vysvětlit, proč jeho obavy jsou špatné.
Myslíte si, paní Vilánková, že takzvaná celostní medicína nebo terapeuti, terapeutky přírodní medicíny jsou tak v kurzu zejména proto, že nabízejí ne až tak léčení jako jiný přístup? než lékaři, někteří lékaři, protože i to se, jak říká pan Šrámek, správně mění v poslední době.
Ono je to všecko dohromady. Musím říct, že u nás končí řada klientů právě z toho důvodu, že jim klasická medicína v podstatě nedokáže pomoci. Právě týká se to prostě těch různých chronických problémů, které vlastně velmi často souvisí s rozvráceným imunitním systémem a ten je vlastně navázán na náš emoční svět v podstatě. Naše emoce určují, jak se bude chovat imunita. Takže tam je vlastně ruku v ruce, jak podávání preparátů, které mohou třeba vést ke zlepšení fungování jater, sleziny, slivnivky, další orgánů, tím se ta imunita zlepšuje. Ale zároveň vlastně důležitou součástí je vlastně pomoci tomu klientovi rozkrýt nějaké emoční problémy, upozornit ho, že třeba když se bude rozčilovat, takže bude mít, samozřejmě zjednodušuje, že bude mít prostě zvýšený cholesterol a to má takové a takové negativní.
To třeba mě říká
důsledky.
I můj praktický lékař. Tak jako, že moje zkušenost, asi nejsem sama, je podobná. Ale když jsme trošku odbočili od toho, jestli regulovat nebo neregulovat ten obor přírodní medicíny, alternativní medicíny, celostní medicíny. Pane Šrámku, obejdeme se bez toho, když říkáte, že by to regulace mohla ještě zhoršit, nebo co s tím potom vy byste navrhoval dělat?
No, já bych navrhoval především to, aby klienti takovýchto léčitelů nebo takovýchto lidí vždy vyžadovali nějaký doklad toho, co s nimi ten konkrétní člověk prováděl, co jim doporučil. To pro ně bude doklad, že je ochoten se svým postupem jít na veřejnost, že je ochoten nést kůži na trh. A když se něco nepodaří, tak minimálně bude existovat doklad pro zasahujícího lékaře, jak toho člověka zachránit, čím se přiotrávil. Takové věci se bohužel stávají.
Mm-hmm. Souhlasila byste s ním, paní Vilánková, ten doklad, který by měli lidé dostávat, co se s nimi dělo, jaké preparáty, které by terapeut nebo terapeutka podepsali a ručili za ně a nesli zodpovědnost?
Tak já bych s tím asi určitě souhlasila, protože my sami vlastně doporučujeme našim terapeutům, aby lidé vlastně seznámili s přínosy, s riziky, s tím, že to nenahrazuje klasickou léčbu. S tím si myslím, že není žádný problém. Ale já jsem chtěla upozornit na jednu věc. Ono vlastně neustále jsou lidé upozorňováni na to, že je to nebezpečné chodit vlastně k těmto terapeutům, že můžou zanechat, že můžou vlastně zanedbat svoji zdravotní péči. Ale ve skutečnosti já jsem třeba nikdy nevěděla žádnou studii nebo nějaký výzkum, který by ukazoval, kolik lidí třeba za loňský rok v České republice mělo nějaké zdravotní problémy kvůli tomu, že chodili vlastně třeba k tomu alternativnímu léčiteli a ne lékaři. Možná bychom byli překvapení, že to úplně naopak, že naopak lidé vlastně, kteří k těmto terapeutům chodí, tak se o svoje zdraví starají a třeba naopak by vyšli jako mnohem zdravější než třeba průměr v populaci.
Souhlasíte s tím, pane doktore, že kdyby byly existovaly analýzy, zjistili bychom, že alternativní přístupy nejsou nebezpečné, ale možná ještě naopak přínosné?
No, tohle je trošičku složitější. Ony ty analýzy neexistují, to je pravda, nebo téměř neexistují. Problém je v tom, že lidé se za to stydí.
Takže, za co, že chodí k alternativním?
Ano, dost často se za to stydí, protože si uvědomí, no když mi tady vyrostl třeba ten obrovský nádor. Moje, když to řeknu tak hloupě, oblíbená kazuistika je melanom léčený homeopatem, který nakonec skončil ve stádiu několika kilogramového květáku, který už teda tu pacientku přesvědčil, že asi ten homeopat nepomáhá a že by měl jít k chirurgovi. Takže tady je problém, že se to kolikrát ten lékař nedozví. Další problém je, že někdy to končí velice špatně a pak se to nedozví ten pitvající lékař.
A otázka zní spíš tak, pane Šrámku, jestli nestrašíme zbytečně alternativními přístupy, když neexistují analýzy a studie, které by dokládaly, že ty přístupy škodí, nebo že nepomáhají, tedy naopak.
No, já jsem, zase omluvám, já jsem trošičku odbočil myšlenkově. Několik málo takových publikací existuje. Jedna je, myslím, z 80. let z Tel Avivu, kde ukázali, že je do jisté míry rizikové pro malé děti chodit s závažnějšími symptomy, jako je horečka, k, dejme tomu, nekonvenčním lékařům nebo nekonvenčním léčitelům, protože se zvyšuje riziko komplikací v podobě například neléčené pneumonie.
Takže něco existuje.
Něco existuje. Jsou to vesměs slabé výsledky a různě tak někde pozbírané, kde kdo zrovinka se k tomu chtěl věnovat a měl na to odvahu. Tato práce třeba je psaná hebrejsky, takže jsem s ní zápasil s pomocí překladače.
Přečte odpoledne. Tak ano. Paní Vilánková, je to i tak, že se ty studie nedají provést, protože pacienti nejsou k tomu přístupní, nebo nebyli by přístupní, nebo klienti těch terapeutů?
Já si to nemyslím, že by se ty lidé styděli za to, že chodí k nějakému terapeutovi. Samozřejmě já znám také prostě lidi s nádorem, kteří se opravdu za to stydí, jenže tam většinou je nějaká patologie prostě v rodině, kde s tím vlastně neudělá ani nic klasický, ani vlastně alternativní terapeut. A musím říct, že vlastně vy zmiňujete studii víceméně 40 let starou. Já si myslím, že prostě my tady řešíme věci na základě prostě nějakých předsudků a dojmů a že ta realita může být vlastně naprosto odlišná. A nikdo takový vlastně výzkum neudělal, takže těžko vlastně na základě nějakých dojmů prostě tvořit zákony a regulace a další věci.
Do studia Pro a proti přišli spolumajitelka společnosti Joalis, Marie Vilánková, taky lékař předseda spolku Sisyfos Jaromír Šrámek. Jsou to předsudky, které, pane Šrámku, západní medicínu provázejí? Nedá se říct, že třeba západní medicína je součástí celostní medicíny?
No, to je trošičku složitější. Ono já nemám rád ten pojem západní medicína, protože on tak naznačuje nějakou falešnou dichotomii. Existuje jedna medicína, medicína, která funguje, pak existuje řada postupů, které nefungují. Velká část těch postupů se skrývá pod hlavičkou alternativní medicíny. Není to tedy tak, že by medicína, dejme tomu konvenční, nepoužívala také postupy, které nefungují a jsou do větší či menší míry ostudou, že se vůbec provozují, ale je tam tendence se takových postupů zbavovat. Ten zásadní rozdíl je, že medicína jako taková trvá na ověřování účinnosti, na pokud možno objektivním ověřování účinnosti a konzistentním. Ty předsudky to provázejí, přece jenom medicína si sebou nese svoji historii. Ta historie je velice dlouhá, takže máme zavedeno spoustu věcí, které asi nejsou úplně nejlepší. A druhá věc jsou právě takové ty předsudky spíš pozitivně preferující nějakou alternativní medicínu. Zase jako nějak pomocí těch hodnotících slov jako přírodní. To je něco, co v nás buzuje představu, jak je to skvělé, fajn, neškodné. A zatímco, když se řekne, hovoří o medicíně jako takové, tak se říká klasická školní školometka. Chemie, ano, to je takové kouzelné slovíčko, které představuje dosti hodnotící nálepku. Takže předsudky tady jsou, ale spíš myslím v téhle rovině.
Tedy z obou stran, ano, by se dalo říci. Představme si tedy, že bychom byli u terapeutky terapeuta, měli bychom paní Vilánková v rukou ten doklad, kde on by nám napsal, co s námi dělal, jaké preparáty by nám dával, nám se udělá špatně, hůř a tak dále, jdeme k soudu. Měl by nést takový člověk trestní zodpovědnost za to, co s pacientem udělal, tedy proto, že je terapeutem?
Já si myslím, že ne, protože ten terapeut prodává nějaké doplňky stravy, které jsou schváleny. Z hlediska legislativy v podstatě nemají žádné účinky velké na lidský organismus a ten terapeut nemůže být zodpovědný za to, že někomu poradil, jaké doplňky stravy si vybrat. Protože podobným způsobem bychom museli chtít po lékařích, aby třeba nesli trestní odpovědnost za to, že vyberou špatnou chemoterapii. A prostě ta realita je taková, že prostě někdy pomůže klasický lékař, někdy alternativní, prostě nikdy není úspěšnost prostě 100% v žádném lidském oboru.
Kde bychom potom měli mít odvolání? Žádné. Rozhodli jsme se takové látky požívat a je to naše rozhodnutí a důsledky, které si neseme sami, pokud by to špatně dopadlo.
Ty doplňky stravy jsou schváleny, tam nejsou žádné látky, které by nás mohly ohrozit na zdraví.
Terapeutické postupy.
Já neznám prostě terapeutické postupy třeba jiných alternativních metod, ale ve skutečnosti tam je vlastně to riziko. Může to pomoct, ale nemusí to nic udělat.
Jak vy se na to, pane Šrámku, díváte?
No, já bych si dovolil nejdřív reagovat na tu chemoterapii. Lékař nese odpovědnost za chybnou volbu terapie, pokud je to opravdu chybná volba. To znamená, že pokud měl informace nebo měl povinnost mít informace k tomu, aby zvolil správnou terapii.
Neznalost neomlouvá.
No, počítá se tady s jakousi vis major. Například pokud přijde pacient večer do služby, budou ho bolet záda a ten lékař ho teda uloží, že jako asi má někde nějaký ischias nebo něco takového, dá mu analgetickou infuzi a pacient měl ve skutečnosti aneurysma aorty a do rána vykrvácí, tak to je obrovská chyba lékaře, ale v tomhle případě ten lékař neměl povinnost vědět, protože to se dá poznat jenom náročnějším vyšetřením, které nemusí být k dispozici. Takže tady je přijatelná chyba. samozřejmě pokud bude volit terapii a pokud se mu podaří si například zaměnit výsledky histopatologického vyšetření a zvolí neadekvátní terapii, to je chyba, za kterou ten lékař nese trestně právní odpovědnost.
A jak byste to viděl se zodpovědností léčitelů, léčitelek?
Tady to naráží právě na to, že třeba u té špatně zvolené chemoterapie jde rozhodnout, tato terapie byla zvolena špatně. V případě léčitelů to nejde rozhodnout.
Není ten problém, paní Vilánková, právě v tom, že je tolik postupů, tolik lidí, kteří si říkají terapeuti a terapeutky, že to není ověřené, že neexistují vědecké výzkumy a že potom tedy se lidé těžko můžou sami kvalifikovaně rozhodnout, jestli jim to nebo ono pomůže či uškodí?
To samozřejmě problém je, protože já sama vím, že v té alternativě prostě jsou lidé, kteří jsou dobří, kteří jsou špatní, kteří prostě mají obrovské znalosti, zase na druhou stranu prostě někteří tvrdí nesmysl. Třeba za nás by byl ideální stav, kdyby vlastně se uznalo, že může existovat nějaká alternativní medicína, existovala třeba nějaká škola, prostě nějaké studium, bylo by to třeba podobně prostě jako v některých západních zemích, v Německu, v Rakousku, kde vlastně tyhle ty terapeuti jsou, dokonce některé postupy alternativní. Ano, certifikovaní, některé dokonce postupy jsou třeba placeny i zdravotními pojišťovnami. Byl by to ideální stav, jak vlastně rozstřídit na tom trhu ty, kteří mají smysl a ty, kteří...
Byl by to, pane doktore, už jen velmi málo slovy ideální stav i pro vás?
Spíše ne. Velký problém je v tom, že popularita, poptávka na trhu úplně nekoresponduje s klinickou efektivitou. Například dříve doporučuji asi v 80. letech znovu vydané lékařské knížky mistra Křištěna z Prachatic. To jsou postupy, které jsou vyloženě absurdní, z kterých se kdokoliv, kdo prošel gymnaziální biologii, musí leknout. Přesto ta kniha byla několik století velice populární nejen pro samoléčení, ale i jako lékařská učebnice. Protože prostě my se naštěstí zvládáme uzdravit i bez lékařů v řadě případů, někdy dokonce i navzdory péči lékařů. A pak naše rozhodování ovlivní spíš to, jak se ten, kdo provedl nějakou intervenci, k tomu postaví, jak se přihlásí o své zásluhy.
Předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos, lékař Jaromír Šrámek z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, také lektorka řízené a kontrolované detoxikace organismu, spolumajitelka firmy Joalis Marie Vilánková. Díky oběma. Naschledanou.
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 Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.